15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih informacija. U Srbiji nešto bolja epidemijska situacija, ipak ne može se govoriti o osetnijem poboljšanju, dokle god su bolnice pune, upozoravaju epidemiolozi. U Ministarstvu zdravlja sutra odluka o planu vakcinacije ruskom vakcinom Sputnik.
Znamo što se dešava sa vakcinama i na drugim tržištima. Ove vakcine, konkretno kada pričamo o Pfizerovu, evo sada i Sputnik V, su primenjivane masovno na velikom broju pacijenata, nema nikakvih razloga za zabrinutost.
Devizne rezerve na početku godine oko 13,5 milijardi evra. Guverner Jorgovanka Tabaković potvrdila do kraja aprila prijava za treći moratorijum za sve koji imaju problem sa otplatom kredita. U novostima dana istražujemo da li je domaća poljoprivreda odolela izazovima godine koju je obeležila pandemija koronavirusa.
Godina je bila onako biričetna, imali smo pristojne prinose, kukuruz je dobro rodio, realnost je tada i su i cene bile pristojne. Razlog tome nama je toliko nije ni poznat, bitno da je dobro rodilo i da su cene pristojne.
Grčka od danas u oštrijem režimu u borbi protiv koronavirusa. U Srbiji sutra oblačno i malo hladnije, do 10 stepeni. Svakog trenutka očekujemo da nam stignu i podaci o trenutnoj epidemijskoj situaciji. Ispred COVID ambulanti nije bilo gužve tokom praznika, iako se broj novih slučajeva virusa korona smanjuje, još se ne može govoriti o osetnijem poboljšanju dokle god su COVID bolnice pune, upozoravaju epidemiolozi. Pojačane kontrole tokom novogodišnje noći i reprize pokazale su da se većina građana i vlasnika kafića i restorana pridržavala mera, kažu u komunalnoj miliciji. U Ministarstvu zdravlja sutra odluka o planu vakcinacije ruskom vakcinom Sputnik. Opširnije Ida Maričić.
Vakcinacija protiv COVID-19, koja je počela poslednjih dana 2020. godine, nastavlja se. Ministarstvo zdravlja saopštilo je da će sutra doneti plan vakcinacije ruskom vakcinom Sputnik. Narednih dana očekuje se da u našu zemlju stigne još 20.000 doza Pfizer-BioNTech vakcine, ukupno 78.000 u januaru. Sve isporuke vakcina se kontrolišu i građani mogu da imaju puno poverenje u njihovu bezbednost i efikasnost, rekao je za RTS Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije.
Do sada imamo samo jednu jedinu neželjenu reakciju lokalno na mestu primjene, ništa zabrinjavajuće, ali je ona u roku 24 sata evidentirana i rešena. Znači, znamo šta se dešava i ne samo u Srbiji, mi smo u vezi sa Svetskom zdravstvenom organizacijom, njenim centrom u Uppsala u Švedskoj, gde se slivaju prijave iz celog sveta, ne samo za vakcine, za sve lekove i tako je. Već godinama unazad znamo šta se dešava sa vakcinama i na drugim tržištima. Ove vakcine, konkretno kada pričamo o Pfizerovoj, evo sada i Sputnik su primenjivane masovno na velikom broju pacijenata, nema nikakvih razloga za zabrinutost.
Zelić objašnjava i da građani treba da znaju da su sve vakcine u suštini slične i da je njihov cilj stvaranje antitela koja treba da se izbore sa virusom korona.
Različitosti su pre svega nova tehnologija kada pričamo o Pfizerove vakcini, ali koja je već pokazala svoju efikasnost i bezbednost, znači sa mRNA, sa sintetisanjem delova virusa u okviru našeg samog organizma, nosač kod Sputnik V i AstraZeneca oksfordske vakcine koji prenosi opet antigen do naših ćelija koje stvaraju imunski odgovor i inaktivisani umrtvljeni virus kod kineskih vakcina, znači, ali sve te vakcine zaista i nama u tom smislu nije bitno niti odakle dolaze, niti koji je njihov model, bitno je da imaju sve to trojstvo kvalitet, efikasnost i bezbednost i to ćemo apsolutno i dokazati i već smo učinili za već dve vakcine.
Direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji Marijan Ivanuša izjavio je da će ako preleta bude sprovedena masovna vakcinacija protiv virusa korona druga polovina godine biti opuštenija. Ivanuša je za Blic rekao kako se očekuje da će prva polovina ove godine biti slična 2020. jer je epidemija u toku i vakcinacija neće još pokazati maksimum. Ocenio je da je Srbija vrlo brzo prebacila zdravstveni sistem na COVID i za vreme globalne nestašice uspela da nabavi zavidne količine medicinskog materijala i aparata. U privremenoj COVID bolnici u Areni smešteno je 320 20 obolelih od COVID-19, a u vojnoj bolnici Karaburma više od 100. Načelnik Vojno-medicinske akademije Miroslav Vukosavljević rekao je za televiziju Pink da se posljednjih dana smanjuje broj prijema u tim bolnicama. On je precizirao da je u posljednja 24 sata u areni bilo 12 prijema. Vukosavljević je naveo da se pregledi na poliklinici VMA redovno zakazuju i da se lekari trude da izađu u susret svim pacijentima. Tokom praznika i u užičkom kraju građani su se pridržavali mera. Prethodnih dana manje je novozaraženih, a epidemijska situacija je povoljnija nego pre 10-15 dana, rekao je za RTS direktor Zdravstvenog centra Užice Miloš Božović.
Imamo negde oko 450 pacijenata, znači još je to visok broj, veliki broj pacijenata hospitalizovanih u stacionarnim ustanovama zdravstvenog centra i prepolovljen je broj pregleda. Imali smo i do 1900 pregleda, a podaci od juče su negde oko 870-880 pregleda. Već danima na Zlatiborskom okrugu našim stacionarnim ustanovama veći je broj otpusta nego što je broj prijema. Imali smo preko 600 u jednom momentu hospitalizovanih pacijenata, sada znači imamo oko 450. Znači, po tome se vidi da postepeno, lagano pada broj hospitalizovanih, raste broj otpusta.
Broj zaraženih koronavirusom smanjuje se i u Čačku i Vranju. U Vojvodini je tokom prethodnog dana registrovano 366 novih slučajeva koronavirusa, a najviše u Novom Sadu 150. U srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji preminula je još jedna osoba od posljedica COVID-19, a registrovano je novih 11 slučajeva infekcije koronavirusom, saopšteno iz kriznog štaba u Kosovskoj Mitrovici.
Epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon upravo je na Facebooku objavio da masovna imunizacija najmanje 1,5 milion stanovnika Srbije obezbeđuje kolektivni imunitet koji je dovoljan da se spreče epidemijski talasi koronavirusa kakve smo imali. On je naveo da je za potpuno suzbijanje virusa korona potreban kolektivni imunitet koji je preko 80%, odnosno da se vakciniše do 3 miliona stanovnika. Kakva je situacija u regionu?
Bugarski lekari potvrdili su 340 novih slučajeva virusa korona, dok je 40 preminulo. Broj zaraženih u Sloveniji porastao je za 725, a 29 je izgubilo bitku sa bolešću. U Hrvatskoj 696 novih slučajeva i 56 preminulih. U Republici Srpskoj virus je potvrđen kod 150 osoba, a prijavljeno je 17 smrtnih slučajeva.
U svetu je od početka pandemije COVID-19 zaraženo više od 85 miliona ljudi. Indija je odobrila vakcinu AstraZeneca, više od 800.000 građana Rusije do sada je primilo vakcinu. Nešto više od 11% populacije Izraela primilo je prvu dozu vakcine. U Češkoj stroge mere važiće do 10. januara, u Londonu osnovne škole ostaju zatvorene u naredne dve nedelje, Italija odlaže otvaranje skijališta za 18. januara, Japan razmatra uvođenje još jednog vanrednog stanja. U Grčkoj su od danas do 11. januara na snazi oštrije mere. Policijski čas počinje u 21 umjesto u 22 časa. Iza Tine se javlja Majda Šimunec.
Pojačavamo napore u ključnoj prvoj nedelji 2021. kako bismo krenuli u postepeni izlazak iz lockdowna, a 11. januara već otvorili sve škole. Ako to situacija bude dozvoljavala, izjavio je predsjednik vlade Stelios Petas. Odluku je, kako je rekao, doneo sam premijer Kyriakos Mitsotakis iz predostrožnosti s ciljem da se epidemiološka slika što manje optereti zbog praznika i što pre otvore škole. Epidemiološka situacija se poboljšala zahvaljujući odgovornosti svih nas i bolje nego u mnogim zemljama Evropske unije, ali pritisak na naš zdravstveni sistem se nastavlja. I dalje imamo veliki broj pacijenata u COVID bolnicama, preko 2.500, a preko 400 na respiratorima, rekao je Petas, zaključujući da to zahteva budnost svih građana koji bi trebalo da ostanu odgovorni i u svojim domovima. Tako se zapravo vraćaju stare restriktivne mere koje su važile sve vrijeme i prvog i drugog lockdowna osim 15. dana decembra, kada su nadležni zbog dolazećih praznika rešili da mere malo popuste i dozvole rad uslužnih djelatnosti frizerskih salona, cvećara, knjižara, specijalizovanih novogodišnjih prodavnica, kao i kupovinu robe široko potrošnje na klik. Roba se naime naručivala i plaćala elektronski, a potom se u zakazano vrijeme uzimala ispred prodavnica. Zbog prazničnih liturgija bile su otvorene i crkve, ali pod strogo određenim uslovima. Od danas toga više nema. Kuće se napušta isključivo uz pomoć dozvola od 1 do 6 koje se dobijaju putem SMS poruka. Zabranjeno je kretanje noću između 21 i 5 ujutru, nije dozvoljeno putovanje u druge okruge, ne rade ugostiteljski objekti ni tržni centri, Nema kulturnih, zabavnih niti sportskih manifestacija, nema ni okupljanja. Iako se Grčka nalazi u zelenoj zoni Evropske unije po padu pozitivnosti za vreme božićno-novogodišnjih praznika 2,08, što je ohrabrujući podatak, domaći epidemiolozi su i dalje veoma zabrinuti zbog mogućnosti da se situacija pogorša, jer je u proteklih 7 dana došlo do većeg širenja virusa, posebno u Atici. Postoji veliki rizik od jačeg širenja zaraze u narednim danima i veliko je pitanje kako ćemo to rešiti, izjavio je danas Niko Sipsas, epidemiolog, ocenjujući da to što je bilo juče manje od 300 novih slučajeva ne znači da ih za 10 dana neće biti mnogo više, jer praznici još traju.
Svet se u prošloj godini suočio sa najvećom pandemijom u poslednjih 100 godina, pa je uticaj takve zdravstvene krize u potpunosti obeležio međunarodne odnose i geopolitičku trku najmoćnijih država. Analitičari procenjuju da će glavnu reč u predstojećoj godini voditi Sjedinjene Američke Države i Kina uz značajno prisustvo Rusije u globalnoj areni. Opširnije Nikola Denčić.
Pandemija je pokazala da se u vremenima krize fokusa međunarodnih organizacija i nadnacionalnih institucija prebacuje na državni suverenitet, kaže Nemanja Starović iz Centra za društvenu stabilnost. Zatvarale su se granice, zemlje su mobilisale sve raspoložive resurse, a kao važan faktor za jačanje međunarodnog uticaja javila se mogućnost proizvodnje vakcine. Borba za živote ljudi dobila je snažnu političku pozadinu, ističe Starović.
Ono čemu smo svedočili, dakle, od marta, aprila, meseca pa nadalje, jeste jedan opšti trend sekuritizacije javnog zdravlja. Bilo je za mnoge iznenađenje to što su agenti bezbednostno-obaveštenih službi najmoćnijih svetskih država praktično sa koferima punim novca presretali avione natovarene medicinskom opremom.
Mnoge je iznenadilo i to što su u borbi sa virusom uspešnije bile azijsko-pacifičke zemlje, a da su države zapada bile mnogo jače pogođene, navodi spoljnopolitički komentator Borislav Korkodelović.
To je svojevrstan ironija sudbine, jer je za razliku od većine zaraznih bolesti koje beleže najveću smrtnost u zemljama u razvoju, COVID-19 u stvari najviše opustošio najbogatije zemlje sveta. I još uvek se taj razvijeni deo sveta hrve i sa bolešću, ali i sa njenim posledicama što se tiče ekonomije. I u tom smislu bi moglo da se kaže da iz epidemije Kina izlazi jača, Sjedinjene Američke Države relativno slabije.
Naši sagovornici su saglasni da pandemija uglavnom nije izazvala, već samo ubrzala već postojeće procese koji su bili i ranije uočljivi. Nemanja Starović veruje da se može očekivati još jači uticaj Kine na međunarodnom planu.
Iako Sjedinjene Američke Države sumnjivo predstavljaju jedinu svetsku supersilu, uzimajući obzir sve one parametre moći koje postoje kako na geostrateškom, tako i na geoekonomskom, geotehnološkom planu, te na planu neke moći, ekonomske posljedice koje će ostati iza ove pandemije koronavirusa će sasvim sigurno, dakle, staviti u fokus snažno ekonomsko jačanje Narodne Republike Kine, koja je uspela brzo i efikasno da se sa posljedicama pandemije izbori i da čak otvori značajan privredni rast.
Sve su značajnije veze Kine i Rusije, pa bi i strah Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije od te dve države mogao da oblikuje stvarnost u narednim godinama, ističe Borislav Korkodelović.
Posle ovih turbulentnih vremena sa epidemijom predstoji, po meni, eskalacija ekonomskog i političkog rivalstva, bar u trouglu Sjedinjene Američke Države, Kina, Rusija, i mislim, ali ne želim, mislim da će se u to manje više uključiti i Evropska unija.
Model razvoja sveta u predstojećoj godini u velikoj meri će zavisiti od pozicija nove američke administracije, ističu analitičari. U postpandemijskom svetu svakako će se voditi još veća borba za održavanje uticaja, naročito na manje države, ali postoje razlozi da se veruje kako bi i manje razvijene zemlje mogle da iskoriste situaciju i ojačaju kada se pandemija koronavirusa privede kraju.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Godinu počinjemo sa deviznim rezervama od 13,4 milijardi evra i vrednošću kursa koji je niže nego u prethodnoj godini, izjavila je za našu televiziju guvernerka Narodne banke Jorgovanka Tabaković. Ona također podsjeća da je do kraja aprila prijava za treći moratorijum za građane i privredu koji imaju problem sa otplatom kredita. Početak vakcinacije biće presudan za oporavak ekonomije, poručuju privrednici. Ekonomisti smatraju i da je neophodan novi paket pomoći za najugroženije sektore. Slušamo prilog Nataša Ćimović.
Srbija ima u deviznim rezervama više od 35 tona zlata. To garantuje sigurnost državi, ali svima koji sa državom žele da rade, rekla je Jorgovanka Tabaković, guverner Centralne banke. Kaže i da su u najtežoj godini direktne strane investicije iznosile 2 milijarde i 900 miliona evra, kao i da su cele prethodne godine održavali kurs u rasponu 117,5 do 117,60 dinara. Prema rečima Tabakovićeve, za razliku od prva dva moratorijuma, kada su pravo na odlaganje plaćanja obaveze imali svi klijenti banaka, treći moratorijum, nedavno odobren, namenjen je samo onima koji imaju probleme u izmirivanju obaveza.
Mi smo ga u Narodnoj banci nazvali prevencija problematičnih kredita. Imali smo ne mnogo, ali dovoljno vremena da sa bankama dogovorimo da one procenjuju rizik, a da i mi regulatornim merama omogućimo taj grace period od 6 meseci u kojem će oni procenjivati za svakog od dužnika koliko on ima mogućnosti da nastavi sa otplatom zbog posljedica koje su rezultat krize. Narodna banka Srbije je omogućila likvidnost i državi i privredi, ali i bankama kao i prvo i posljednje utočište, na način da smo sve vreme vodili računa da ne ugrozimo ni stabilnost cena, ni inflaciju.
Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež je optimista kada je reč o oporavku privrede u 2021. godini, jer se brzo krenulo u vakcinaciju, ali će, kaže, morati da budu promenjeni poslovni modeli, kako bi se sačuvali oni biznisi koji će moći da posluju održivo.
Imaćemo veliki strukturni problem, sigurno, kada je u pitanju zapošljavanje i tržište rada, jer neki sektori neće moći da se oporave od ovoga, gde ćemo morati da nađemo načina da reformišemo naše službe tipa Nacionalna služba za zapošljavanje, da drugačije reagujemo, da ljude koji iz tih sektora dolaze preškolujemo za neke nove poslove. To su sve izazovi koji nas očekuju. Ali ponavljam, optimista sam kada je u pitanju sljedeća godina, optimista sam kada je u pitanju oporavak privrede, ali ta privreda neće biti ista nikada više kao ona što je bila.
Država bi trebalo da razmisli o novom paketu pomoći privredi, a posebno za najugroženije oblasti, zbog očekivanog talasa otpuštanja, smatra glavna urednica magazina Biznis i ekonometar Radojka Nikolić. Ona ocenjuje da će firmu uskoro početi da otpuštaju višak zaposlenih, jer su već iskoristile olakšice koje su dobijale od vlade.
Sada je potpuno jasno da su sve uslužne i ugostiteljske delatnosti ugrožene. Ne treba zanemariti da je reč o nekoliko desetina hiljada ljudi, najčešće porodični, koji na ovaj način gube i egzistenciju. Već sutradan će vam oni biti potrebni. Sve to zahteva jedan COVID paket mera koje su druge države već usvojile.
Prema njenoj proceni, oporavak globalne privrede, pa i srpske, zavisiće najpre od okončanja zdravstvene krize, što se sada sa pojavom vakcine može očekivati tek u drugoj polovini ove godine.
Srpska poljoprivreda odolela je izazovima godine koju je obeležila korona. Uspešna je bila i setva i žetva, kao i ostali poslovi u njivama, voćnjacima i na farmama. Ratari, voćari i povrtari zadovoljni su rezultatima, dok su stočari kuburili sa plasmanom i niskom otkupnom cenom, posebno junadi i tovljenika. O poljoprivrednoj godini u doba korone u prilogu Davor Ketešić.
Sve je dobro što se dobro svrši. To se pokazalo na primjeru ratara, čiju su proizvodnju, pored odličnih prinosa, pratile i solidne cene, a to se ne događa baš često, kaže Bratislav Stevanović iz Rujnika kod Niša.
Godina je bila onako diričetna, imali smo pristojne prinose, kukuruz je dobro rodio, realnost je tada i su i cene bile pristojne. Razlog tome nama je toliko nije ni poznat, bitno da je dobro rodilo i da su cene pristojne.
Na rod i cene ne žali se ni proizvođač jabuka Miloš Brkić iz Donje Kravarice kod Lučana, mada sreću ipak nešto kvari.
Imali smo problem sa gradom, u maju mesecu nas je oštetio grad dosta i onda smo dobru količinu predali u industrijsku preradu, a inače imali bi kvalitet da nije grada bilo.
A vi sad praktično sve prodajete na malo?
Na malo, sve na pijacu. Prodaja je solidna i cene su bolje.
Za Zoricu Milošević iz Grabovca kod Svilajnca, koja se bavi organskom proizvodnjom povrća, protekla godina bila je uspešna zahvaljujući tome što se prilagodila novonastaloj situaciji.
Tako da smo morali da uklapamo da to povrće na duži period stigne malo kasnije, s obzirom da nismo znali kakva će dalja situacija da bude. Nije bilo lako, ali s obzirom da ovaj posao što radim volim, i da smo se veoma brzo preorijentisali, ja sam zadovoljna.
Za razliku od ratara, voćara i povrtara, stočarima je 2020. bila izuzetno teška. Slaba potražnja oborila je otkupne cene junadi i tovljenika, ali i jagnjadi. Što se proizvođača mleka tiče, otkup je tekao normalno, a cene su već godinama iste, kaže Milan Nešić iz sela Mezgraja kod Niša.
Sa cenom od 35 dinara su osnovni troškovi pokriveni, ima neka zarada, možda 10%, znači premija nam dođe ta zarada i ove što dobijamo subvencije za umatičena grla. Ja sam bio veliki optimista i teo sam i neki zakruženi sistem da radim, sva tela da ostaje ovde, muška idu u tovu, to znam, muški problem odmah. Zato što nema zagarantovana cena, evo ljudi su sad imali veliki problem da prodaju bikove, pa su otišli u debele minuse.
U minusu su i pčelari, jer su prinosi meda bili mršavi, kaže Milan Dabić iz Poljane kod Požarevca.
Može se reći za pčelarstvo slabo. Jedini mi smo dobili malo bagrema tamo kod Homolja, a inače dalje nigde, slabo skroz. Zato sad cenu bagrema digli već na 1100 dinara. Jer ima sad dosta mušterija, sam stekao po pijaci koji me poznaju i izdržat sve jedno do proljeća, da li će izdržat, da li će imati dija meda.
Naši sagovornici i hiljade drugih poljoprivrednika širom Srbije uspeli su u uslovima pandemije da osiguraju prehrambenu bezbednost zemlje. Pritom je srpska poljoprivreda prošle godine zabeležila rast od 5%, a po prvi put prema očekivanjima nadležnog ministra Branislava Nedimovića, izvoz voća i povrća trebalo bi da dostigne rekordnih milijardu dolara.
Kako bi se rešio problem otkupnih cena osnovnih poljoprivrednih proizvoda, naši ljudi koji žive na selu sve češće se udružuju u zadruge. Kroz novi model organizacije ojačali su svoje pozicije na tržištu, ali su uglavnom nastavili da se bave proizvodnjom sirovina za potrebe prehrambene industrije. Najhrabriji među njima opredelili su se da naprave male serije sokova i džemova, koje kupci danas traže i u Srbiji i u inostranstvu. Beleži Ivan Jovanović.
Zbog niskih otkupnih cena maline i šljive, grupa žena iz sela Radanovci kod Kosjerića odlučila je da pre dve godine osnuje zadrugu Kosjerka, koja će to voće da prerađuje u sokove i džemove vrhunskog kvaliteta. Direktorka zadruge Marija Blagojević kaže da su za pokretanje te proizvodnje koristili i namenske podsticaje vlade Srbije u iznosu od 7,5 miliona dinara.
Reakcije su sjajne, tako da se stvarno trudimo da se predstavimo na pravi način maloprodajnim objektima, hotelima vrhunske kategorije, restoranima vrhunskih kategorija, gde stvarno evo do sad sa kim god smo krenuli u saradnju i dalje sarađujemo i mogu da kažem da svakodnevno imamo neke nove kupce, nove velike klijente.
Udruživanje je samo osnovni korak ka boljoj poziciji na tržištu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u matičnoj zemlji i u inostranstvu, poručio je Gabriel Trenzado Falcon iz Zadružnog saveza Španije.
El mundo cooperativo.
Poljoprivredni proizvođači treba da se udružuju da bi zajednički našli rešenja koje inače samostalno možda ne bi imali. Zadruge moraju da budu konstituisane od ozdo na gore. Samo podsticaj od države neće biti dovoljni. Ako se ne osmisli jedna dobra strategija, dobar poslovni model...
Zadruge koje se odluče za preradu sirovina treba da obezbede i podršku stručnjaka za tu vrstu proizvodnje, rekla je Ana Kalušević iz Prehrambeno-tehnološkog saveta Srbije.
Mi sa zadrugama radimo na licu mesta. Od tog trenutka kada pričamo o sirovini pa do finalnog proizvoda možemo maksimalno da im pomognemo. U onom delu koji se tiče opreme, koji se tiče proizvodnje, prerade, pakovanja, deklaracije i sličnih stvari, čini nam se da takve zadruge, jeste da još i broj nije preveliki, čini mi se da inspirišu i druge zadruge da krenu u tom pravcu.
Prema rečima Marije Blagojević iz zadruge Kosjerka, oni već imaju planove za blisku budućnost.
A što se tiče širenja naše zadruge, širenja kapaciteta, plan nam je da dođemo do našeg objekta za preradu, jer smo trenutno pod zakupom i nemamo onako baš 100% uslove kakve bismo voljeli da imamo.
U Srbiji je trenutno registrovano oko 1500 poljoprivrednih zadruga. Taj način organizovanja poljoprivrednika u svetu je zaživeo u 19. veku, a skoro odmah je stigao i na teritorije koje su danas u granicama naše zemlje.
Na krunu brane u Višegradu stiglo je oko 4000 kubika plutajućeg otpada, usled pucanja specijalne lančanice postavljene da zaustavi otpad. To bi moglo da ugrozi rad hidroelektrane na Drini, rekao je direktor tog preduzeća Nedeljko Perišić. Radnici hidroelektrane uspeli su da saniraju lančanicu i zaustave dotok otpada. Godišnje se iz Drine izvadi od 6 do 8000 kubika plutajućeg otpada. Procene su da u gornjem toku reke i njenih pritoka ima više desetina hiljada kubika otpada. Situacija nije ništa bolja ni kod brane Potpeć, kod Priboja, gdje bi usled puštanja brane sav otpad rekom Lim došao do Višegrada.
15 sati i 26 minuta upravo smo dobili najnoviji presek kada je reč o epidemijskoj situaciji u našoj zemlji. U posljednje 24 sata u Srbiji je na koronavirus pozitivno još 1966 osoba. Testirano je 7573 uzorka, od posljedice infekcije preminulo je 37 ljudi. Na respiratoru se nalazi 265 pacijenata. Slušate prvi program Radio Beograda. Spekulacije koje su se pojavile u javnosti da postoji ideja da se otpusti više hiljada profesionalaca iz Vojske Srbije, a povodom ideje o razmatranju uvođenja obaveznog služenja vojnog roka, apsolutno su laž, izjavio je potpredsjednik vlade i ministar odbrane Nebojša Stefanović. U izjavi za javnost on je istakao da ne samo da se ne planira otpuštanje profesionalaca u vojsci, već se planira zapošljavanje novih kao i značajno povećanje plata.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin kaže da je bilo sporadičnih incidenata u novogodišnjoj noći, a da je najviše posla imala komunalna milicija. Vulin je pohvalio zaplenu 600 kg marihuane, ali je ukazao da to nije dobar znak, jer prema njegovim rečima to znači da je negde prošla jedna tona. Osvrnuo se i na kavački i škaljarski klan i ocenio da sukob ta dva mafijaška crnogorska klana neće nikada prestati jer je u igri velika količina novca.
U prethodna tri dana zbog vožnje pod dejstvom alkohola iz saobraćaja je isključeno oko 300 vozača, to izjavio Aleksandar Radenković iz uprave saobraćajne policije.
Očigledno i dalje značajan broj vozača uprave vozilom pod dejstvom alkohola i pored svih onih apela koje smo upućivali pre nove godine i ne znam da li jedan broj vozača stekao utisak da zbog pandemije saobraćajna policija neće biti na terenu, ali bit ćemo tu i narednih dana jer apsolutno postoji potreba za time. Kad mi smo najavili ovu kontrolu i apelovali smo tom prilikom na sve građane da se odgovorno ponašaju, nažalost, te jedan broj njih te apele nije poslušao. Imali smo i nezgode što svakako nije trebalo se desiti, koje su izazvali vozači pod dejstvom alkohola. Za sada su ti podaci da nemamo nezgode sa poginulim koji su izazvali vozači pod dejstvom alkohola, tako da ćemo naravno biti i u sklopu Božića i božićnih proslava i dalje na terenu i pojačati kontrolu saobraćaja.
U Srbiji nije bilo organizovanog dočeka nove godine, ali pirotehnika nije izostala. Povređivanje zbog nestručnog rukovanja pirotehničkim sredstvima najčešće se dešava na privatnim proslavama i najčešće povrede zadobijaju deca, upozorava Nedeljko Gagić iz sektora za vanredne situacije.
Ja ovom prilikom apelujem posebno na roditelje da se odgovorno ponašaju i da ne kupuju i da ne daju svojoj deci pirotehnička sredstva i petarde. Povrede koje nastaju usled nestručnog rukovanja pirotehničkim sredstvima su povrede koje su najčešće teške, dovode do trajnog invaliditeta. Isto tako pirotehnika može dovesti i do nastanka požara i do eksplozija, uznemiravaju se naši građani, isto tako i dolazi do narušavanja javnog reda i mira.
Kultura, pozorište, opera i teatar Madlenijanum u Zemunu podelit će besplatne ulaznice za zdravstvene radnike za svoje monodrame sa januarskog repertoara Ispovest Dmitrija Karamazova, Nebojše Dugalića i Na Drini ćuprija Tihomira Tike Stanića. Dovoljno je da se lekari i drugi zdravstveni radnici jave na mail pozorišta da bi im uprava Madlenijanum obezbedila mesta, a na dan predstave od 17 časova i uz njihovu ID karticu dobit će po dve ulaznice na blagajni u Zemunu.
Art Link i Kolarčeva zadužbina tradicionalno su počeli novu kalendarsku godinu koncertom mlade violinistkinje Dunje Kalamir, dobitnice prestižne godišnje nagrade Najperspektivniji mladi umetnik, koju je Art Link dodelio 15. put danas na sceni Kolarca.
Sport, ministar Vanja Udovičić obišao je rukometnu reprezentaciju koja se u kući fudbala u Staroj Pazovi priprema za kvalifikacione utakmice za evropsko prvenstvo naredne godine. Uveren sam da svojom energijom, borbenošću i željom za pobedama možete da se izborite sa svim izazovima i probudite šampionsku energiju u nacionalnom timu koja će vas pratiti sve do evropskog prvenstva, rekao je Udovičić. Rukometna reprezentacija Srbije igraće utakmicu sa selekcijom Francuske 5. januara u Zrenjaninu i 9. januara u Parizu, a sa reprezentacijom Grčke 13. januara u Zrenjaninu. Ostale vesti sporta pripremio je Slobodan Igrutinović.
Danas se igraju dve utakmice 13. kola ABA lige. Partizan gostuje u Splitu, meč počinje u 17 časova, dok će Okršaj Mornara i Gokeja u Baru startovati od 19. Sutra od 18 časova sastoji se Cibona i Borac, dok je duel Krke i FMP-a odložen zbog pojave koronavirusa u redovima slovenačke ekipe. Podsjetimo, sinoć je Crvena zvezda na svom terenu savladala Zadar sa 81-66, a CDVita Olimpija kao gost Megu sa 93-88. Novogodišnja turneja Četiri skakonice stigla je do svoje treće stanice austrijskog Innsbrucka. Danas je u kvalifikacijama najbolji bio Halvor Egner Granerud, koji je ostvario skok dužine 129 metara. Austrijanac Daniel Huber bio je drugi, dok je na trećem mestu završio Poljak David Kubacki, pobednik prethodnog takmičenja u Garmisch-Partenkirchenu. U generalnom plasmanu novogodišnje turneje vodeći je Granerud ispred Geigera, Štoha i Kubackog. Po završetku današnjih skokova sledi dan odmora i put u pokrajinu Salzburg, gde će se u Bischofshofenu održati poslednji skokovi na 69. izdanju novogodišnje turneje. U Saudijskoj Arabiji startuje 43. Dakar Rally, na kome i ove godine učestvuje naš motociklista Gabor Sagmeister. Rally je počeo kratkim specijalnim ispitom u okolini Džede, na osnovu kojeg je određen startni poredak takmičara za prvu etapu dužine 623 km. Na ovogodišnjem Dakar Rallyu biće ukupno 12 etapa dužine 7,5 hiljada km.
Upravo smo dobili vest da je snažan zemljotres jačine 6 stepeni po Richterovoj skali pogodio Aleutska ostrva na Aljasci. Zemljotres se dogodio na dubini od 10 km, prenosi Reuters, a za sada nema podataka o eventualnim žrtvama niti pričinjenoj materijalnoj šteti. Tlo u Hrvatskoj i dalje podrhtava.
Na području Siska tokom noći se dogodilo više slabih zemljotresa. Najjači od 2,9 stepeni po Richteru zabeležen je oko 3 časa i 15 minuta. I u Zagrebu se jutros oko 9 časova i 20 minuta osjetio slabiji potres jačine 2,2 stepena po Richteru. U Hrvatskoj se u posljednja tri dana dogodilo oko 120 potresa, prenosi portal Indeks.
U ovom trenutku najtoplije je u Kragujevcu, 14 stepeni, odnosno stepen više je u Nišu, 15. U Beogradu i Novom Sadu je 11, u Somboru 10, na Zlatiboru 5 stepeni, najhladnije na Crnom Vrhu 0. Aleksandre, vreme sutra.
Pretežno oblačno i malo hladnije. Na istoku i jugoistoku kiša, na visokim planinama snijeg. Jutarnja temperatura od minus 1 do 7, dnevna od 6 do 10 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno s kratkotrajnom kišom. Jutarnja temperatura oko 7, najviša dnevna sutra 10 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Marica Serdar i Nenad Selaković, tonski realizator Ivica Anđelković, spiker Aleksandar Božević, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Rakitić i u ime dežurne ekipe zahvaljujem vam na poverenju i pozivam da ostanete uz naš program.